Λώσες.
Είμαι κόρη του μεγαλύτερου Έλληνα κοινοβουλευτικού. Μεγάλωσα με την αντίληψη ότι η υψηλότερη τιμή και διάκριση είναι ο τίτλος του βουλευτή. Μεγάλωσα με την ιδέα ότι για να υπερασπιστείς τα πιστεύω σου δεν σου χρειάζεται κανένα άλλο αξίωμα. Και σας υπόσχομαι ένα πράγμα. Θα δώσω όλες μου τις δυνάμεις για να νικήσει η Νέα Δημοκρατία. Μαζί με σας κάνουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη πρωθυπουργό, τον καλύτερο πρωθυπουργό που η Ελλάδα μπορεί να έχει.
Καλημερίζουμε στη τηλεφωνική γραμμή την κυρία Ντόρα Πακογιάννη. Καλή σας μέρα.
Καλημέρα και στους ακροατές μας.
Τώρα, φαντάζομαι ότι είστε ιδιαίτερως ικανοποιημένοι από το χειροκρότημα και την υποδοχή που είχατε στο συνέδριο. Δηλώσατε, ακούσαμε τι είπατε για την απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη να μην έχετε κυβερνητικό ή πολιτιακό αξίωμα. Διαβάζω στις εφημερίδες και κάποια πικρόχολα σχόλια σήμερα που λένε εντάξει, δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά, αλλά δεν είναι και ευχαριστημένη. Τι έχετε να απαντήσετε?
Έχω να απαντήσω ότι εγώ έχω κατηγορηθεί για πολλά, κύριε Χιώτη, αλλά ως γνωστόν δεν μασάω τα λόγια μου. Όταν είμαι ευχαριστημένη, είμαι ευχαριστημένη. Όταν δεν είμαι ευχαριστημένη, δεν είμαι ευχαριστημένη. Και αυτό το οποίο δήλωσα είναι ότι κατανοώ και σέβομαι την απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και αυτό το εννοώ. Και επίσης αυτό το οποίο εννοώ είναι ότι, αν θέλετε επιτρέψτε μου τώρα να επικαλεστώ και τη διαδρομή μου και την πορεία μου, έχω αποδείξει ότι στην πολιτική εγώ, αν θέλετε, είμαι καλή όταν μπορώ να υπερασπιστώ με πάθος αυτά τα οποία πιστεύω. Και αυτά τα οποία πιστεύω υπερασπίζομαι και σήμερα. Πιστεύω ότι αυτή η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή. Πιστεύω ότι αυτή η χώρα έχει αυτή τη στιγμή εναλλακτικό δρόμο και αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Και πιστεύω ότι η μάχη την οποία πρέπει να δώσουμε είναι μεγάλη, πρέπει να τη δώσουμε όλοι μαζί και ότι ο τίτλος του βουλευτού είναι ό,τι τιμητικότερο μπορεί να σου απονομηθεί, διότι σου απονέμεται από το λαό.
Θα είστε ξανά στην Αλφα Αθήνας ή σκέφτεστε και κάτι διαφορετικό αυτή τη φορά?
Όχι, θα είμαι στην Αλφα Αθήνας. Στην περιφέρειά μου, η οποία με έχει τιμήσει διαχρονικά με την εμπιστοσύνη της, εάν με ξανατιμήσει και στην επόμενη Βουλή, θα βρίσκομαι στη Βουλή να υπερασπίζομαι ακριβώς αυτά για τα οποία μιλήσαμε χθες.
Κυρία Μπακογιάννη, εσείς δεν θα είστε υπουργός όπως υπόθηκε και από τον Κυριάκο και όπως και η ίδια το λέτε. Υπάρχουν κάποιοι που επικριτές αυτής της απόφασης, υπάρχουν και κάποιοι που την επερασπίζονται. Έχετε καταλάβει γιατί στην κυβέρνηση στενοχωριούνται με αυτή την απόφαση και όλο σχολιάζουν?
Νομίζω ότι η κυβέρνηση πίστεψε ότι αυτή η απόφαση μπορεί να λειτουργήσει αποσυσπηρωτικά στη Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, η απάντησή μου δόθηκε στο συνέδριο και είναι απολύτως αρνητική. Όχι, λοιπόν. Δεν θα κάνουμε το χατήρι σε καμία κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Μια κυβέρνηση που, επιτρέψτε μου να πω, με όση, βεβαίως εγώ αντιπολίτευση είμαι και ενδεχομένως κάποιος να πιστέψει ότι αυτά τα οποία λέω τα λέω από αντιπολιτευτικό πάθος, αλλά ειλικρινά σας λέω, έχω ζήσει πάρα πολλές κυβερνήσεις στην Ελλάδα. Αυτή η κυβέρνηση έχει φέρει περιτά βάρη στις πλάτες των Ελλήνων πολιτών που είναι πρωτόγνωρα. Δηλαδή δεν αντέχεται αυτή η κατάσταση. Και οι Έλληνες χρειάζονται ελπίδα, χρειάζονται προοπτική. Και χρειάζονται και μια κυβέρνηση η οποία να τους εμπιστευτεί, επιτρέψτε μου να πω. Να εμπιστευτεί την παραγωγικότητά τους, να εμπιστευτεί την επιχειρηματικότητά τους, να τους εμπιστευτεί και να τους δώσει τη δυνατότητα να παράγουν. Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα αυτής της κυβέρνησης. Η κυβέρνηση θέλει μια κοινωνία επιδοματούχων. Λέει, ας πούμε, σήμερα ότι εγώ θα δώσω, λέει, 400 ευρώ στους νέους. Πάρα πολύ ωραία. Να δώσει 400 ευρώ στους νέους. Το ερώτημα λοιπόν δεν είναι αν θα τους χαρίσεις ένα κιλό ψάρια. Το ερώτημα είναι ότι πρέπει να τους μάθεις να ψαρεύουν.
Αυτό είναι, κυρία Μπακογιάννη. Ή εσείς ανησυχείτε όμως από αυτή την επιδοματική πολιτική της κυβέρνησης, μήπως αυτό επηρεάσει το εκλογικό σώμα στην πορεία προς τις εκλογές? Δηλαδή μήπως υπάρχει και ένα πολιτικό κίνητρο πίσω από την εύστοχη κατά τα άλλα κριτική που κάνετε?
Δεν ανησυχώ, όχι. Δεν ανησυχώ, διότι ο νέος άνθρωπος ο οποίος σήμερα βρίσκεται στην ανάγκη να πάρει αυτά τα 400 ευρώ για να μην τα πάρει από τη μαμά του ή τον παππού του, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει ότι θέλει προοπτική. Θέλει να του δώσεις αύριο τη δυνατότητα να έχει μια σταθερή δουλειά, μια σοβαρή ασφάλεια, να μην είναι το παιδί των 360 ευρώ, mm-hmm. να έχει τη δυνατότητα να κάνει τη δικιά του οικογένεια, να ξανασηκωθεί αυτή η Ελλάδα. Και σας πω κάτι. Ο πατέρας μου έλεγε κάτι το οποίο εγώ το πιστεύω βαθύτατα. Αυτή η χώρα όσο γρήγορα καταστρέφεται, άλλο τόσο γρήγορα σηκώνεται. Αυτή η χώρα έχει ένα λαό, ο οποίος ιστορικά έχει αποδείξει ότι εναλλάσσονται, και το είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης πάρα πολύ ωραία χθες, εναλλάσσονται οι καταστροφές με τους μεγάλους τριάμβους. Αυτό που έχουμε μπροστά μας είναι η περίοδος της μεγάλης ανάτασης της Ελλάδας.
Ναι, αλλά
και σε αυτή
κάτι.
Πρέπει να δουλέψουμε και να βοηθήσουμε όλοι. Όλοι όμως. Όλοι.
Κυρία Μπακογιάννη, όταν ακούσαμε χθες τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τους ομιλητές, η αίσθηση που μου δημιουργήθηκε είναι εκπέμψατε ένα ισχυρό μήνυμα ενότητας, αλλά για την επόμενη μέρα τι. Άκουσα μόνο δύο διακηρύξεις ότι θα μειώσετε τον έμφυα και τους φορολογικές συντελεστές αν όλα αυτά συμφωνηθούν αργότερα με τους δανειστές που θα μας έχουν σε στενή επιχείρηση. Δεν άκουσα κάτι που να μου εμπνεύσει μια αισιοδοξία για το μέλλον.
Κύριε Χιώτη, η εποχή στην οποία όπου βγαίνανε οι πολιτικοί και λέγανε ότι θα σας κάνουμε γεφύρια, θα σας κάνουμε ποτάμια και εν ανάγκη θα σας κάνουμε και παιδιά για να πηγαίνουν στα σχολεία που θα φτιάξουμε, δεν υπάρχει πια. Αυτό το οποίο υπάρχει σήμερα είναι πολύ σοβαρή δουλειά, πάρα πολύ μεγάλη προσοχή στη λεπτομέρεια και κυρίως διαφορετική αντίληψη. Ποια είναι τώρα η διαφορετική αντίληψη? Η διαφορετική αντίληψη είναι καταρχήν ότι εμείς θέλουμε να αυξήσουμε τον πλούτο. Για να αυξήσουμε τον πλούτο πρέπει να υπάρξει περισσότερη επιχειρηματικότητα και υγιέστερη επιχειρηματικότητα στη χώρα. Πού πρέπει να ρίξουμε το βάρος? Ναι, στις μεγάλες επιχειρήσεις, και το είπα και στο λόγο μου, και πρέπει να τις περάσουμε από τη Βουλή και να τελειώνει αυτή η ιστορία. Δεν είναι δυνατόν να κλωθογυρίζουμε 2,5 χρόνια μια μεγάλη επένδυση που θα δώσει 15.000 θέσεις εργασίας. Αλλά το πρόβλημα της ανεργίας δεν θα λυθεί από το ελληνικό, δεν θα λυθεί από τις κουριές. Θα λυθεί από τη μεσαία επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα. Αυτή η μεσαία επιχειρηματικότητα σήμερα δεν έχει κανενός είδους στήριγμα. Δεν έχει απορρόφηση των κονδυλίων των ευρωπαϊκών. Δεν έχει τη στήριξη του κράτους. Δεν έχει τη φορολογική ελάφρυνση, η οποία είναι απολύτως απαραίτητη για να είναι ανταγωνιστική. Όλα αυτά λοιπόν μπορεί να μην φαντάζουν μεγάλα, είναι όμως η ουσία. Είναι η ουσία της οικονομικής πολιτικής που θα ακολουθήσουμε αύριο.
Για να προετοιμάσετε όμως, κυρία Μπακογιάννη, αυτή την ουσία, απαιτείται και αυτό που λέμε ομάδα. Χθες στο συνέδριο των πραγματικών θέσεων δεν είδαμε ούτε τα πρόσωπα, ενδεχομένως τα νέα πρόσωπα, τα οποία θα καταλάβουν αυτές τις θέσεις και θα υλοποιήσουν το πρόγραμμα που παρουσιάζεται με τον τρόπο που περιγράφεται.
Ακούστε, χθες ήταν ένα διαφορετικό συνέδριο. Ένα συνέδριο το οποίο πρέπει να σας πω και εσείς και ο κύριος Χιώτης έχετε μια μακρά εμπειρία από συνέδρια κομμάτων. Ήταν ένα διαφορετικό συνέδριο, διότι πρώτον ακούσαμε πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι δεν ανήκουν οργανωτικά ή οργανικά ακόμα στη Νέα Δημοκρατία. Άνθρωποι της ευρύτερης κοινωνίας, οι οποίοι έρχονται και συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια και αυτούς καλούμε. Έτσι, γιατί δεν έχουμε την αλαζονία να πιστεύουμε ότι εμείς οι που είμαστε μέσα στο κόμμα είμαστε οι μόνοι οι οποίοι έχουμε την απόλυτη αλήθεια. Άρα κάθε χρήσιμη και έτσι δημιουργική ιδέα μας είναι απαραίτητη, και ταυτόχρονα υπάρχει μια σειρά στελεχών νέων και παλιών, οι οποίοι είναι σε θέση πλέον, διότι έχουν επεξεργαστεί πάρα πολύ τις επιμέρους θέσεις των προγραμμάτων, είτε για την υγεία, αυτό το οποίο είπαμε για τους καρκινοπαθείς, είτε για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, ότι είναι αδιανόητο σήμερα. Ξέρετε,
η ηγετική ομάδα που θα πλαισιώσει όμως αύριο τον Πρωθυπουργό δεν φάνηκε, κυρία Μπακογιάννη, και θα μου επιτρέψετε να επιμείνω σε αυτό.
Θα φανεί, θα μου επιτρέψετε να σας πω και εγώ, μετά τις εκλογές. Διότι πρέπει να δείτε ότι αυτή τη στιγμή, να υπολογίσετε τουλάχιστον ότι η Νέα Δημοκρατία προσδοκά σε έναν αριθμό περίπου 60 με 70 παραπάνω βουλευτές από αυτούς που έχει σήμερα. Άρα θα υπάρχουν προσθετικά σε αυτούς που έχουν κοινοβουλευτικά στελέχη και έξω κοινοβουλευτικά στελέχη.
Πρόσωπα από το παρελθόν χωρούν σε αυτή τη Νέα Δημοκρατία, κυρία Μπακογιάννη?
Δεν ακούω.
Πρόσωπα από το παρελθόν πρόσωπα που είτε υπήρξαν κάποτε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και έχουν απομακρυνθεί. Χωρούν σε αυτή την εικόνα ανανέωσης του Κυριάκου Μητσοτάκη κατά
την Όλοι χωρούν, κύριε Χιώτη. Αυτή δεν είναι δουλειά λίγων ανθρώπων. Και ας μην έχουμε αυταπάτες. Μόνο αφελείς μπορούν να πιστέψουν ότι αντέχει η χώρα σήμερα να αφήσει στην άκρη ένα αριθμό ανθρώπων οι οποίοι έχουν την ικανότητα, τη θέληση και την καθαρότητα. Το προσθέτω αυτό, δηλαδή είναι καθαροί άνθρωποι και μπορούν να προσφέρουν. Όλοι χωρούν. Και επειδή χωρούν όλοι, γι' αυτό μίλησα εγώ χθες για πανστρατιά, χρειάζεται μια ευρύτατη πανστρατιά, όχι μόνο στελεχών και ανθρώπων που της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και ευρύτατες συμμαχίες σε επίπεδο κοινωνίας, με την κοινωνία των πολιτών, με την αυτοδιοίκηση, με όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι δεν θέλουν, ρε παιδί μου, να βλέπουν αυτή τη χώρα, τις οποίες τις αξίζει καλύτερα, όπως και να το κάνουμε. Δεν τις αξίζει αυτή η μιζέρια την οποία ζούμε σήμερα, αυτό το άγχος. Να πηγαίνω εγώ χθες, Κυριακή, όταν γύρισα από το συνέδριο, ήθελα να πάρω τα δώρα για τα παιδιά, να πάω να ψωνίσω, και τα μαγαζιά ήταν ακόμα και σήμερα με ελάχιστη κίνηση. Δεν γίνεται αυτό, δεν μας αξίζει.
Να αλλάξουμε λίγο θέμα, γιατί μας ενδιαφέρει η άποψή σας και για τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής. Τα παρακολουθείτε στενά και επειδή έχετε και αρκετό καιρό να μιλήσετε δημοσίως, ήθελα να σας ρωτήσω για την επίσκεψη Ερντογάν και κυρίως για την απόφαση που προανήγγειλε η κυβέρνηση την περασμένη εβδομάδα να αλλάξει το καθεστώς εκλογής μουφτή στη Θράκη. Πιστεύετε ότι υπάρχει κάποια μυστική συμφωνία που αποκαλύπτεται σιγά σιγά μεταξύ της κυβέρνησης και του κυρίου Ερντογάν?
Κοιτάξτε, δεν θεωρώ ότι είναι τυχαίο ο τρόπος με τον οποίο η κυβέρνηση παρουσιάζει τα θέματα. Έχω πολλά χρόνια στην πολιτική για να πιστεύω σε συμπτώσεις. Πιστεύω ότι η επίσκεψη Ερντογάν ήταν ελιπέστατα προετοιμασμένη, ότι η απόφαση να έρθει ο Ερντογάν στην Ελλάδα ως πρόεδρος της Τουρκίας μετά από 64 χρόνια έπρεπε να ήταν πολύ καλύτερα προετοιμασμένη και πολύ προσεκτικότερα διαρθρωμένη. Τι εννοώ δηλαδή με αυτό? Η πολιτική έχει και συμβολισμούς. Όταν έρχεται ο πρόεδρος της Τουρκίας μετά από 2 χρόνια που ουσιαστικά έχουν παγώσει οι επαφές, αυτό το κάνεις και το οργανώνεις καλά. Εμείς όταν οργανώσαμε την επίσκεψη Καραμαλή στην Άγκυρα είχαμε προετοιμάσει μέχρι και την τελευταία λεπτομέρεια το να έρθει ο κύριος Ερντογάν στην Ελλάδα, να δώσει να κάνει ένα διάλογο με τον πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας και μια διαπραγμάτευση μπροστά στις κάμαρες. Αυτό δεν είναι καλά προετοιμασμένη επίσκεψη. Η δεύτερη παρατήρηση είναι ότι ουδέποτε μέχρι τώρα, ουδέποτε, και πιστέψτε με, εγώ είμαι στην Τουρκία κάθε 3 μήνες, δηλαδή δεν έχω σταματήσει να έχω επαφές με την άλλη πλευρά του Αιγαίου, ουδέποτε οι Τούρκοι είχαν θέσει θέμα Λοζάνης επισήμως σε μας. Ποτέ. Άρα είναι η πρώτη φορά, άρα έχουμε μια νέα θέση της Τουρκίας, την οποία οφείλουμε με πολύ μεγάλη προσοχή και αποφασιστικότητα να διαχειριστούμε. Το έκανε η ελληνική πλευρά, έτσι, για να δεν θέλω να αφήσω εκεί οποιαδήποτε κριτική. Αλλά το ότι το έκανε δεν σημαίνει ότι υπήρχε και λόγος να γίνει αυτή η ιστορία εντός της χώρας μας.
Να επιστρέψουμε λίγο στα εσωτερικά.
Το τρίτο για το θέμα του Μουφτή, για το θέμα της Θράκης, πάντοτε οι Τούρκοι προσπαθούσαν να φέρουν το θέμα της Θράκης στις συνομιλίες. Υπήρχε μια σταθερή ελληνική θέση, η οποία δυστυχώς τώρα δεν την είδα. Αντίθετα, με ανησύχησε πάρα πολύ η παρουσία του κυρίου Γαβρόγλου, ο οποίος φαίνεται πως δεν έχει πλήρως καταλάβει γιατί ακριβώς μιλούσε. Το θέμα του Πατριαρχείου δεν είναι διμερές θέμα, και το λέω αυτό με 3 θαυμαστικά, τελεία. Δεν είναι διμερές θέμα μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας. Είναι θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, θρησκευτικής ελευθερίας και οικουμενικό θέμα. Για τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο μιλάει ο Αμερικάνος Πρόεδρος.
Ολοκληρώστε, γιατί έχουμε άλλη μία ερώτηση, παρακαλώ, και δεν έχουμε πολύ χρόνο.
Άρα δεν είναι διμερές θέμα. Δεν το βάζουμε ποτέ στη συζήτηση ανάμεσα στο τι γίνεται με εμάς και τι γίνεται με αυτούς. Το δεύτερο είναι ότι το θέμα της Θράκης είναι ένα θέμα, το θέμα της Μουστίας, που μπορεί και πρέπει να συζητηθεί, αλλά για να συζητηθεί, κύριοι, εάν είχαμε μια σοβαρή κυβέρνηση, το συζητείτε πρώτα με τα ελληνικά κόμματα, έτσι ώστε να υπάρχει μία θέση, ενιαία θέση, έτσι ώστε να μπορέσει να είναι για το καλύτερο δυνατό για τη μειονότητά μας. Και επειδή εμείς κάναμε την ισονομία και την ισοπολιτεία στη Θράκη και εμείς έχουμε μια μακριά εμπειρία για το θέμα της Θράκης, μιλάμε για Έλληνες πολίτες μουσουλμανικού θρησκεύματος, και αυτό είναι κάτι το οποίο εμπίπτει πλήρως στα ανθρώπινα δικαιώματα και στις αποφάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης. Δεν αφορά καμία άλλη χώρα, αφορά εμάς και μόνο εμάς.
Θέλω το σχόλιο σας, την άποψή σας και για αυτά τα σενάρια που διαβάζουμε όλο και πυκνότερα στις εφημερίδες.
Μια
πιθανή λύση στο θέμα των Σκοπίων. Είστε Υπουργός Εξωτερικών που μπλοκάρατε την είσοδο των
Σκοπίων στο ΝΑΤΟ.
Τώρα βλέπουμε ότι υπάρχουν σενάρια, ονόματα, Νέα Μακεδονία διαβάζουμε.
Αλλαγή κυβέρνηση στα Σκόπια.
Πιστεύετε ότι μπορεί να υπάρξει λύση?
Η αλλαγή κυβέρνηση στα Σκόπια είναι καταρχήν ένα πολύ θετικό γεγονός. Ήδη οι διάφορες δηλώσεις οι οποίες έχουν καταγραφεί από τους νέους κυβερνώντες είναι προς τη θετική κατεύθυνση και σίγουρα έχουν αλλάξει την ατμόσφαιρα. Από εκεί και πέρα μένει ουσία. Η ουσία είναι μια λύση η οποία πρέπει να είναι με βάση την απόφαση την οποία έχει λάβει το ΝΑΤΟ στο Βουκουρέστι, δηλαδή μια σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό έργα όμνες, δηλαδή για όλες τις χρήσεις. Δεν έχουμε δει τίποτα από όλα αυτά, θα περιμένουμε να το δούμε στην ουσία του. Αλλά θέλω να προσθέσω εδώ ένα πράγμα. Να είμαστε ξεκάθαροι. Η κυβέρνηση, εάν αποφασίσει να προχωρήσει προς μια τέτοια συμφωνία, θα είναι ενιαία. Δηλαδή θα είναι η κυβέρνηση η οποία στηρίζεται από τους ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ, και θα έρθει συμφωνούσα η κυβέρνηση με αυτό το οποίο θα προτείνει στην αντιπολίτευση.
Μάλιστα.
Θέλω να είμαι πάρα πολύ ξεκάθαρη σε αυτό.
Να συγκληθεί και πάλι το Συμβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών.
Όχι. Αυτό το οποίο λέω είναι ότι όποια πρόταση φέρει η κυβέρνηση στην αντιπολίτευση θα έχει την υποστήριξη και των δύο κομμάτων τα οποία απαρτίζουν σήμερα την κυβέρνηση.
Αν έχει μόνο διότι του ενός, λέτε ότι εσείς δεν θα τη στηρίξετε.
Επιτρέψτε μου, κύριε Χιώτη, αυτό το τσίρκο το οποίο έχω εντοπίσει 4 φορές με 4 ερωτήσεις μου στη Βουλή, όπου άλλα λέει ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών και άλλα λέει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας για ένα τόσο μείζωνο σημασίας θέμα, για ένα θέμα το οποίο έχει ταλανίσει την Ελλάδα τόσα χρόνια, δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει αποδεκτό από εμάς.
Μάλιστα. Κυρία Μπακογιάννη, να τελειώσουμε με μία ερώτηση. Θα ήθελα να επιστρέψουμε λίγο στα εσωτερικά μας. Εσείς χθες είχατε ένα συνέδριο προγραμματικών θέσεων. Η κυβέρνηση απάντησε σε πραγματικό χρόνο με ένα συνέδριο ανάπτυξης και παροχές. Πόσο κοντά είμαστε σε εκλογές, κατά τη γνώμη σας?
Κοιτάξτε, λογικά το 18 είναι ένας χρόνος στον οποίο οι εκλογές είναι πιθανές. Από εκεί και πέρα δεν το ξέρω. Νομίζω θα εξαρτηθεί από πάρα πολλά πράγματα. Με κυρίαρχα από την προοπτική εξόδου από την Δανειακή Σύμβαση, διότι ακούω την κυβέρνηση και πανηγυρίζει και λέει ότι βγαίνουμε από τα μνημόνια. Αυτό το οποίο βγαίνουμε είναι ότι φεύγουν οι πιστωτές που μας δίνουν λεπτά. Οι υποχρεώσεις δυστυχώς θα μείνουν και θα μείνουν αυξημένες, διότι η κυβέρνηση έχει υπογράψει για τα επόμενα χρόνια, μετά δηλαδή την έξοδο από τα μνημόνια, δεσμεύσεις δυσβάστακτες για τον ελληνικό λαό, από τη μείωση συντάξεων, τη μείωση του αφορολογήτου, συν τα τεράστια πλεονάσματα για τα οποία έχει δεσμευτεί. Άρα αυτό το οποίο θα φύγει είναι τα λεπτά των πιστωτών. Το πώς λοιπόν θα βγει η Ελλάδα στις αγορές είναι μια πολύ σύνθετη και δύσκολη εξίσωση, την οποία θα πρέπει να τη δούμε και η οποία αναμφισβήτητα θα επηρεάσει και τις πολιτικές αποφάσεις του κυρίου Τσίπρα. Ο οποίος, επιτρέψτε μου εδώ μία παρένθεση.
Πρέπει να κλείσουμε, κύριε Μπακογιάννη, ολοκληρώστε.
Ναι, να κλείσουμε.
Σκέψεις.
Απλώς να σας πω ότι τον άκουσα χθες να μιλάει για τη μάντρα κτλ. Είχα την αίσθηση ότι είναι ένας πρωθυπουργός ο οποίος επί 3 χρόνια δεν ήξερε που έπεφτε η μάντρα. Και σήμερα αποφασίζει να εξαγγείλει όλα αυτά, τα οποία αν μη τι άλλο κάποια από αυτά όπως τα αντιπλημμυρικά έργα θα έπρεπε να είχαν ξεκινήσει εδώ και 3 χρόνια.
Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή τη συνομιλία, κυρία Μπακογιάννη.
Να είστε καλά.
Καλή σας μέρα και καλές γιορτές.
Επίσης.